Vi får byger og kun lidt sol indimellem, og byerne kan nogle steder være ret kraftige, advarer meteorologerne og med torden. Svag til jævnt skiftende vind og temperatur mellem 15 og 18 grader. Nu fortsætter vi sommerudgaven af Cordua og Steno.
Og så er vi tilbage til en ny time med Cordua
og Steno. Og her i den sidste time, der skal vi tale om partiet Retsforbundet. Jeg er født i 1959, derfor ved jeg, hvad Retsforbundet er. Men partiet gled ud af Folketinget for mere end 30 år siden, så til unge lyttere, der venter jeg en helt særlig oplevelse, når vi skal høre om dette parti, som stadig lever og måske mest er engageret i EU-modstand, men det er altså et selvstændigt parti, så vi har nemlig fået, det skal vi høre meget mere om, fordi vi har fået et af partiets meget ledende medlemmer, Poul Gerhard Christiansen, her i studiet til en samtale om Retsforbundet.
Og apropos EU, så er der faktisk gået 20 år siden, at Maastricht-traktaten blev stemt ned af danskerne, og nu spørger nogle, om tiden er kommet til at få fjernet de 3-4 forbehold, som blev konsekvensen, da Danmark år efter med Edinburgh-aftalen. Nå, men vi taler i hvert fald med forretningsudvalgsmedlem for Europabevægelsen, Jens Christian Lytken, der også er EP-kandidat, om tiden nu er kommet til, at EU-minister Nicolai Wammen skal sætte sig i spidsen for en ja-kampagne, der afskaffer forbeholdene en gang for alle.
Men nu skal vi til Retsforbundet. Og det er meget, kan man sige, om Retsforbundet, men altså, man snakker meget om, når partier indtræder i en regering, om de så er regeringsduelige. Det har Retsforbundet faktisk været tilbage, før jeg blev født i AB-regeringen, hvor Retsforbundet havde en meget markant minister, hed Viggo Starke. Men det er jo ikke, hvad man kan forlange som almen viden. Og hvis du nu, Poul Gerhard Christiansen, vil forklare det parti, som du er medlem af, som har cirka 200 medlemmer. I har en helt original politik. Hvordan vil du forklare et menneske, der for eksempel er født efter 1980? Hvad er det Retsforbundet? Hvordan ville samfundet se ud, hvis Retsforbundet fik absolut flertal i Danmark?
Ja, men det kan jeg da godt forstå, at der er nogen, der har behov for at vide. Retsforbundet var netop i regering fra 57 til 60, og sad uafbrudt i Folketinget fra 26 og ind til 1960, så vi faldt på grund af en kraftigere spærregrænse end den, vi har i dag, og så har været i Folketinget igen i 70'erne og ind til 81. Men det samfund, vi forestiller os, det er faktisk et samfund, der går ud på at skabe den størst mulige personlige frihed. Valgfrihed for det enkelte menneske.
Så vil de unge lytter sige, er det ikke sådan noget liberal alliance, vel?
Jo, der er bare den væsentlige forudsætning, før man kan få den personlige frihed, at man er nødt til at skabe et retfærdigt samfund først, en retfærdig fordeling af de værdier, som vi alle sammen er med til at skabe.
Det lyder noget, som Enhedslisten kunne gå ind for.
Jamen, det kan de muligvis også. Til gengæld kan de sikkert ikke gå ind for det første. Men det er jo netop det, der er liberalt, fordi vi anser det faktisk for liberalt, det er netop, at når man skaber nogle værdier i fællesskab, så skal vi alle sammen eje dem i fællesskab, så skal vi fordeles til alle, så er vi alle sammen andel i dem. Mens det, vi arbejder for, og den indtægt, vi får på at arbejde, den skal vi selv beholde. Det er jo Enhedslisten sikkert ikke
være enig. Så I går for lave indkomstskatter, det er simpelthen det, du siger.
Ja, men forudsætningen er jo så, at samfundet skal have nogle indtægter, som er retfærdige. Altså dem vi selv skaber i fællesskab. Altså, og de viser sig et bestemt sted. Det er nemlig i jordværdierne og de stigende jordværdier. Og når der er aktivitet i samfundet, jamen så stiger de her værdier, og så skal de fordeles til os alle sammen i fællesskab, i stedet for at gå i privatlommer, som de jo gør i dag.
Men så det, vi nærmer os med vanvittig fart, det er ordet, kodeordet, grundskyld.
Det er det sådan set. Altså det er jo blevet lidt støvet ord, kan man sige. Ikke? Altså man kan også kalde det en beliggenhedsafgift. Du kan også kalde det en jordleje. Altså der er mange forskellige måder
at sige det på. Hvad går det ud på, så støvet?
Jamen det går ud på, at hvis byerne, hvis man bygger en skole, hvis man bygger en børneinstitution, hvis man forbedrer forholdene for børnefamilierne, så bliver det mere attraktivt, så bliver det bedre for dem at bo de her steder. Det, der viser sig, det er, at den pris, den, altså den pris for jorden på, i det her område, hvor det er bedre at bo, den går op. Den går ikke op, fordi den enkelte ejer har gjort en indsats. Den går op, fordi samfundet i fællesskab, os alle sammen i fællesskab, lige fra businessmodtageren til direktøren, har været med til at skabe en aktivitet i samfundet.
Og så, jamen, så er det, vi må have, jeg spørger på de unges vegne igen, hvordan er det, I skaber indtægter til statskassen på den måde?
Det gør vi så ved at lægge en afgift på de her værdier. Ved at sørge for, at de her værdier, de kommer ind til os alle sammen, ind til samfundet, og ikke går i de private lommer, som de går i øjeblikket. Vi opererer med et udtryk, der hedder jordrenten, som skaber. Altså det er den værdi, der bliver skabt på grund af den her aktivitet. Og den hører ikke hjemme i privatlommer. Den hører hjemme i samfundets kasser.
Men hvor høje skal ejendomsskatterne så være, før I er glade?
Ja, de skal være så høje, så den her værdi bliver hentet ind.
Hvad er det, sådan en slag?
Jamen altså, man kan jo begynde med en værdistigningsafgift, for den sags skyld. Altså, hvis vi nu tager det slag i slag. I øjeblikket vil den ligge, altså, det vil sige, at man beskatter den stigende værdi med det samme. Det vil ikke give nogen problemer. Så får man stoppet de her prisudvikling. Og dernæst så går man i gang med den egentlige jordrente grundskylden, altså den, der er skabt tidligere, og gradvist skruer den op. Altså i øjeblikket vil den give op imod 100 milliarder.
Men er det ikke sådan, at jordpriser og ejendomspriser, de sådan set falder i de her år her efter finanskrisen, så får man jo ikke nogen indtægt?
Jo, men ser man over en længere periode, så er der stigende, så stiger de.
Vi skal jo have nogle penge nu.
Jo. Jo, men det er jo netop derfor, at det vil være en god idé at gennemføre den på det her tidspunkt. Fordi det vil netop give færrest smerter, kan man sige.
Vil det ikke slå bunden ud af ejendomsmarkedet?
Nej, det vil det ikke. Altså, det er jo sådan den der lidt akavede tankegang, der hedder, at hvis priserne stiger, så går det godt, så har vi det godt, og hvis priserne falder, så har vi det skidt. Altså, det er jo skidt for nogen, at priserne falder, men det er godt for nogle andre, nemlig de unge, der skal ind og købe.
Førstegangskøberen,
ja, fordi de har jo lidt i den her periode, hvor priserne er gået op med raketfart. De har skulle gå ind. Det er jo dem, der har finansieret i dag. Det er dem, der er gået ondt på. Det er dem, der sidder og er teknisk insolvent i dag, fordi de har fået købt på det tidspunkt, hvor prisen var stor. Priserne går jo i bølger, og det, der for os handler om, er for det første at skabe en retfærdighed, men også at skabe en stabil udvikling, og ikke de her mange udsving, hvor det pludselig farer op med raketfart, og andre gange så falder det. Men fordi det, der skete i 2003 for eksempel, det var jo, at mange politikere konstaterede, efter at priserne var gået op i lang tid. Det er forfærdeligt. Priserne, de stagnerer. Det er jo ikke engang sådan, de faldt. De stagnerede i 2003. Hvad gør vi så? Ja, så må vi pludselig lave et skattestop på ejendomsværdiafgifter. Vi må lave et skattestop på den kommunale grundskyld. Vi må lave nogle låneordninger, så det bliver endnu mere fordelagtigt at låne. Vi må lave afdragsfri lån. Altså alt sammen, så bliver det benzin på et bål.
Nu,
priserne ryger i vejret.
Det, som jeg hører Poul Gerhardt sige nu, det er jo, nu snakker vi om nutiden, hvor man jo mildt sagt godt kan tillade sig at sige, at retsforbundets indflydelse på, hvad der foregår, er relativt begrænset. Men altså, Kåre, du har jo læst statskundskab. Altså, det, for dig kan navnet...
Nej, det har jeg ikke. Statsvidenskab.
Statskundskab, det er en lavere stående, men det er endnu finere. Men du har også læst filosofi, og altså, inspirationen til partiet Retsforbundet stammer fra en amerikansk samfundsøkonom, der hedder Henry George, og så den danske filosof Severin Christensen. Kan du og Poul Gerhardt i fællesskab ikke lige forklare, hvad det er? Fordi jeg synes ikke rigtigt, jeg fik ikke rigtigt noget billede af, hvad det var for et samfund, jeg kunne forestille mig at leve i, hvis Retsforbundet havde absolut flertal. Og det er sådan, jeg vil gerne have visionen, eller hvad skal vi sige, måske mere utopien efterhånden, fordi altså, det, vi snakker om, det er et filosofisk grundlag, som rækker tilbage til 20'erne, og vi snakkede om, lige inden vi gik i gang med det her, at der er jo ligesom ikke et land, man kan sige, at jamen, altså, hvis man er kommunist, så kan man jo så glæde sig over, at Cuba stadigvæk eksisterer, eller Nordkorea. Og der er noget, der hedder Georgien, Georgien, men det er ikke der, hvor Henry George idéer, det er sådan set Stalin, han får lov at stå på statuerne, eller hans statue står der stadigvæk. Hvad er utopien? Kan vi ikke, fordi jeg trænger til at få noget fantasi ind i det her.
Jamen, utopien er et samfund, hvor de værdier, vi skaber i fællesskab, er fordelt retfærdigt. Det skaber grundlag for, at man kan vælge
ens
tilværelse frit. At man kan vælge, hvad for en uddannelse vil du have? Hvad for et job langt friere bliver det mulighed for at vælge job? Hvordan vil man egentlig udvikle sig i det her samfund? Altså hele vejen igennem, altså en personlig frihed til selv at forme sin tilværelse. Altså vi forestiller os et helt andet samfund end i det der, hvor der er alt for mange restriktioner på den måde, som man udfolder sig. Hvor beslutningerne tages for den enkelte, ikke for bare på grund, lad os bare tage uddannelse, ikke? Men hvor den enkelte så også selv, til gengæld selv skal have et ansvar for de valg, man træffer.
Men hvad er det, der skaber grundlaget for, at Retsforbundet kommer i Folketinget 26? Hvad er det for nogle observationer, Henry George foretager, siden han formulerer de her tanker?
Altså, Henry George kommer jo ud fra et miljø i dyb fattigdom. Og det, han konstaterer, det er nemlig, at der er nogle formuer, der bliver koncentreret hos nogle enkelte mennesker på grund af den aktivitet, som det skabes. I det her aktuelle tilfælde var det, når man anlagde jernbaner hen over USA. Og det, han sagde, det kan ikke være retfærdigt, at når samfundet sørger for, at der kommer jernbaner, at så er der nogle jernbanebaroner, der hælder alle pengene ned i deres lomme. Og det er der nogen, der betaler dyrt for. Nemlig dem, der skal bo oppe af den her jernbane. Der er nogen, der betaler dyrt for, når man kommer til byen, og man ikke har sørget for, at der er en retfærdig fordeling af de her værdier, at de her værdier stadigvæk går i privat lommer. Så er det, man får slum, så er det, man får fattigdom. Altså, hans hovedværk hedder Fremskridt og fattigdom. Og det, han undrer sig over, det er, hvordan kan det være, at når samfundet skaber fremskridt, så burde det jo komme alle til gode. Men det kommer nogle få til gode, og det skaber fattigdom. Hvordan kan det være, at fattigdom kan skabes sammen med overvældende fremskridt?
Men altså, siden at Henry George tænkte de her tanker,
ja,
så er verden jo i hvert fald i nogle områder blevet væsentligt mere velhavende. Og Poul Gerhardt, der må jo være en grund til, at I har 200 medlemmer, ja, og at disse tanker, som Henry George står for, ikke ligefrem er på alle folks læber. Altså, hvad er kildeshælden? Altså, I kan jo ikke ligesom moderne politikere sige, om det er bare fordi, vi har været for dårlige til at kommunikere vores budskab. I er dårlige til at kommunikere jeres budskab. Jeg ringede på jeres officielle telefonnummer, det var udgået. Så kan man vist ikke sige, at man har en mere defensiv udadvendt kommunikationsstrategi.
Nej, du ringer tilfældigvis på et tidspunkt, hvor telefonen er blevet tabt.
Partiets telefon er gået tabt.
Men det er jo fordi, der er andre dele i vores program også. Men det er jo ikke kun på grund af kommunikation. Altså, det er jo også fordi, vi har nogle politiske interesser, vi er op imod, som er ret kraftige. Altså, der er nogen, der er interesseret i at bevare et samfund, hvor man kan få de her værdier ned i private lommer, frem for ind til os alle, til alles bedste. Og det oplevede jo med den her sorte hånd, som nogen måske har hørt om i 63, hvor der blev ført en direkte skræk på propaganda.
Jamen altså, hvis jeg prøver stadigvæk at lede fibrilsk efter et slagord for det, kunne man så sige, at det altså Retsforbundet, det er socialisme på jorden, liberalisme i baglommen?
Vi betragter os som et retsliberalt parti, og det betyder, at vi ser for eksempel, vi ser det ud fra, altså vi er et liberalt parti, vi betragter tingene ud fra spørgsmålet, er det her rigtigt eller forkert? Er det retfærdigt at gøre de her ting? Er det rigtigt at gøre det? I dag er det i virkeligheden sådan, at man jo mere gennemfører tingene efter hvilke interesser er der, hvilke vælgergrupper kan man tale til? Og det er måske så vores hemsko, at vi ikke taler til bestemte vælgergrupper, men taler bredt.
Men der var jo en gang, hvor I faktisk var gode til at kommunikere. Altså, Viggo Starke blev berømt for at sige tak, fordi jeg kom ind i deres stue. Han var faktisk en ret god kommunikator. Måske den, for sin generation, måske en af de allerbedste. Jeg tror, det var et radioprogram, i øvrigt, han sagde tak, fordi jeg måtte komme ind i deres studie. Det var et valgprogram.
I 1950,
så har vi det på plads. men hvorfor, og man kan sige, at jeres heydays, det var 57-60, hvor I fik ministre og så videre. Og så var der så, du taler om jordlovsafstemningen i 1963, som I så taber på grund af massiv borgerlig modstand. Hvad har så været, hvad skal man sige, de ting, som I har slået op på siden? Det, vi falder i øjnene hos nogen, det er jo, at retsforbundets profiler har været de mest indædte modstandere af EU. Hvorfor er I det?
Jamen altså, retsforbundet har jo, altså vi er jo et fuldstændigt politisk program, vi har et fuldstændigt politisk program, og er et politisk parti også på den måde. Og det kan jo altid være sådan, at når man ser tilbage, så har vi haft en fast kerne på grund af vores grundskyld, på grund af vores skattepolitik. Men vi har, når vi har fået vores valgsejre, så har det jo altid været sammen med, at nogle af vores andre sager faktisk er kommet frem. I 50 var det jo netop modstanden mod reguleringerne, smørrationeringerne, restriktionerne efter krigen, som i høj grad gav os tilgang. I 57, hvor vi kom i regering, var det vores modstand mod indgreb på arbejdsmarkedet, hvor der var en stor konflikt på arbejdsmarkedet. Det er for at give ligesom et billede af, hvad er det så for nogle andre ting, vi har med i programmet. Hvor vi var det eneste ikke-socialistiske parti, der gik imod indgreb på arbejdsmarkedet, og det gav os så også en tilgang. Og det, der sker så, da vi får en ny tilgang igen efter EU-afstemningen eller EF-afstemningen i 1972, hvor vi kommer i Folketinget igen i 73, ja, det er selvfølgelig, at vi er det ikke-socialistiske parti, der er modstander af EF-medlemskabet. Og det er vi jo også blandt andet, fordi vi er tilhængere af frihandel. Vi er modstandere af den toldunion, som EF var. Og ville blive, hvis man siger, at det skal tage med alle tre ting med. Vi er modstander af den byråkrati, vi er modstander af den lukkethed over for udviklingslandene, sådan at udviklingslandene ikke kunne handle frit med EU. Hele den her, at det pludselig, beslutningerne skulle pludselig flyttes fra det folketing, som de danskerne valgte længere væk fra vælgerne. Det er så nogle af de grunde, ikke?
Er du med på at lave et tankeeksperiment i nutiden, og det vil sige, at der skal godt nok fantasi til, hvis man nu forestillede sig, at I sad lige nu i Folketinget med de afgørende mandater i forhandlingerne om skattereformen. Hvad vil I så sige, hvad vil I have igennem, og hvad vil I have, hvad synes I om det, om hvordan vil I spille det spil nu?
Jamen altså, det må være et klart krav, at man gik ind og gennemførte en beskatning på boligområdet. Efter vores mønster. Det må være et første krav fra vores side. Altså, og det er svært, uanset om vi snakker SF eller de borgerlige partier.
Det er der ikke rigtig nogen.
Så er der jo ikke rigtig nogen anden. Altså, det er jo mærkeligt, at man nærmest har sat lås for det her. Det er sådan blevet lidt tabuiseret, ikke? Og det var meget mærkeligt, fordi inden 2007, der kunne man godt i visse af partierne se, at det var nødvendigt at gennemføre det. Økonomerne i dag, de står i kø for at sige, at det er nødvendigt med et indgreb på det her område, hvis man skal undgå den næste krise. I 2003, der skrev jeg stort set det samme, som jeg står og siger i dag. Jeg sagde, jamen hvis man gennemfører de her ting, hvis man oven i købet, hvis man vil gøre det lettere for priserne at stige, hvis man gennemfører mere låneordninger, der gør det favorabelt, hvis man vil lave afdragsfri lån, hvis man vil lave skattestop på det her område, jamen så sker der ikke andet end om nogle ganske få år, så får vi den ballon, jeg brugte over det købe udtrykket. Altså springer ballonen om ganske få år. Og det er det, der skete i 2008. Oven i købet voldsommere, end vi tidligere har set. Og det er jo det, der skete i 90'erne. Det er det, der skete tidligere også, uanset om vi taler her eller andre steder. Og hvis man skal undgå den næste krise, det man gør med den passivitet, hvis man ikke gennemfører det her i en skattereform, og det ser der ikke meget ud at gøre. Jamen det er, at i ganske få år, så står vi i samme situation igen. Til skade for de unge.
Nu er det jo sådan her, jeg læste i juni måned, at næste år, så stiger den kommunale grundskyld ganske mærkbart. I 91 af de 98 kommuner bliver stigningen formentlig 7%. Så det går jo retsforbundets vej. Der er slet ikke brug for jer, fordi det sker helt automatisk.
Åh, må dog. Det er jo nu ikke...
Faktum er jo, at beskatningen på jord jo sådan set stiger.
Jamen, ja, vi er egentlig sådan lidt mere forbavset over, om man kan få de store overskrifter fremover, den smule, der stiger.
For at sige det er simpelthen for lidt.
Men det er selvfølgelig, altså jo, selvfølgelig er det bedre, end hvis de ikke gjorde det. Altså, det er jo klart.
Det går den rigtige
vej. Man kan bare ikke ordne det med kommunal grundskyld. Altså, vi vil ønske en ordning for hele landet, så der altså også bliver ensartet forhold i hele landet. Men det er jo også en fordel, altså... Så vil det også være en fordel for udkantsområderne, for eksempel, hvor man får en skatteordning, hvor den sådan set falder, hvis værdierne falder, og stiger, hvis de stiger.
Nu er jeg jo ikke i tvivl om, at Poul Gerhardt stadigvæk er troende på sagen, men jeg får alligevel lyst til at spørge dig, Korto, som vores programs politiske analytiker og politiske historiker. Altså, er der noget ved det her, der tiltaler dit liberale hjerte? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er at sige, hvorfor er der så lille lydhørhed for det her projekt?
Det første er nemt at svare på. Det er svært at forklare. Altså, det synes jeg allerede, det er svært at forklare...
Om dit hjerte?
Det er svært at forklare, retsforbundets politiske program omkring grundskyld, fordi der er andre ting, der simpelthen optager scenene. Altså, retsforbundet har jo så gjort så også... Hvis man siger EU-modstanden til deres mærkesag, det var også derfor, de kom ind, som Poul Gerhardt har forklaret her, igen i 70'erne, og var der indtil 81. Altså, jeg tror, at Henrik Hjorts idéer jo sådan set er meget gode sådan i en intellektuel studiekreds og tankevirksomhed, og der er selvfølgelig også elementer af det, der jo sådan set indgår i skattelovgivningen i dag, men det er sådan...
Den samlede
pakke. Det er faktisk en ret radikal ideologi på skatteområdet, som gør, at det er der simpelthen ikke opbakning til. Og så er det svært at forklare vælgerne på 2 sekunder, hvad det hele går ud på. Og med hensyn til meget liberale, ja, jeg mener jo ikke, at man skal beskatte folks boliger mere end højst nødvendigt. Det er sådan set mit udgangspunkt.
Vores udgangspunkt er jo, at nu hedder det boligskat. Vi beskatter faktisk ikke boligen. Vi beskatter ikke huset. Vi beskatter beliggenheden. Og hvis du hører på en ejendomsmægler, så vil de sige beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det er det, der afgør, ja. Og det er det, der betyder noget for værdien.
Poul Gerhardt, hvis I skal have vind i sejlene igen, altså, så skal I vel have en aftale, ligesom Liberal Alliance har med Saxo Bank, at der er nogen i den finansielle sektor, som siger, det her, det kan vi bruge til noget. Fordi hvordan skal vi ellers få kommunikeret budskabet ud? Og jeg skal forstå, fordi dem med pengene skal jo også synes, det er en god idé, ikke?
Jo, altså, det vil da være en fordel at have nogle penge, det kan jeg godt se.
De tanker, I kommer med, hvor vinder du forståelse for dem henne?
Jamen, jeg vinder forståelse ved dem, der står over for at skal købe. Jeg vinder forståelse hos lejerne, der jo betaler for den ordning, vi har i dag, som både skal betale mere i skat, i indkomstskat, fordi vi ikke har den her beliggenhedsafgift, jordleje, grundskyld, kald det, hvad du vil. Og som jo betaler de dyre priser, når priserne stiger, ryger som med raketfart i verden, i vejret. Altså, der er masser af grupper, som det går ud over. Problemet var jo, at når det pludselig, når kaos indfinder sig, som det jo skete i virkeligheden midt i nullerne her, 5, 6, 7, 8, jamen så bliver folk også grebet af en eller anden eufori. Ikke? Det handlede i virkeligheden mere om at komme med på vognen, end at sørge for at få et økonomisk system, som kunne udligne det her, som ikke skabte de her problemer. Og lige pludselig så eksploderede ballonen.
Nu siger jeg jo også, at det er jo det, der jeg synes, der er så smukt ved Retsforbundet med 200 medlemmer, at I har full service. I har en politik på alle områder. Ja. Kan vi få nogle hurtige svar? Bare sådan ja eller nej. Går I ind for homovielser?
Vi mener, at det er noget, kirken selv skal afgøre. Vi går ind for at adskille stat og kirke.
Tak, det var da bare...
Så det skal folketing ikke afgøre.
Jeg kunne godt se mig, et spørgsmål omkring...
Men ellers principielt går jeg ind for det. Ja.
er der idealsamfund, som kommer jeres ideologi nærmest? Kan du pege på nogen, hvor man siger, det mener om det er den retten, vi gerne vil?
Altså, der er nogle steder, hvor man har indført grundskyld i nogle lokale samfund. Der er nogle steder, hvor man for eksempel er kommet længere med vores tanker om demokrati, hvor vi jo går ind for mange flere folkeafstemninger. Vi går ind for, at folk faktisk skal deltage aktivt og direkte
i Schweiz, demokrati. Der er de lige stemt så til, at de vil stemme mindre, fordi det er blevet for besværligt.
Jo, det er en længere diskussion. Der er nogle andre problemer omkring det, fordi det blev for tit.
Ja.
Man kunne lave nogle terminer, for eksempel, hvor man sådan set stemte. Så, altså, man kan sige, at på nogle områder er der nogle samfund, der har indført dele af vores program.
Hvor?
Jamen, der er nogle lokalsamfund i USA eller i Australien, New Zealand, som rent faktisk har grundskyld som eneste indtægtskilde, hvor det dækker for eksempel skoleområdet og nogle andre offentlige udgifter. Men man, du kan ikke sige, hvor det hele er indført.
Sidste spørgsmål, det er bare, er I i gang med at samle underskrifter
ja,
til næste gang? Når I det?
Ja,
det kommer an på, hvor lang tid
det kommer vi holder. An på. Vi venter også på, at regeringen på det her område får digitaliseret samfundet, fordi de snakker meget om det, men lige præcis det her område, der lader man ikke til, man vil. Man vil jo ikke gøre det lettere til synlande.
Tusind tak skal du have, Poul Gerhard Christiansen, politisk ordfører for Retsforbundet. Jeg tror, der er mange, der har lyttet til det her, som har hørt noget, de ikke har hørt, i hvert fald længe. Nu skal vi videre i dagens tekst.
Det skal vi, for der er gået 20 år fra, at danskerne sagde nej tak til Maastricht-traktaten, og det har fået nogle op af stolene og sige, at nu er tiden kommet til, at vi skal have afskaffet de 4, nogen vil sige 3, forbehold, som Danmark har i forhold til Maastricht-traktaten.
De 3 ulemper.
I hvert fald har vi fået forretningsudvalgsmedlem af Europabevægelsen, Jens Christian Lytgen, der også er venstremand i studiet. Velkommen.
Tak.
Du har gjort dig til bannerfører for, at nu skal EU-minister Nicolai Wammen sætte sig i spidsen for en kampagne, der afskaffer de her forbehold. Og før jeg siger det, så skal jeg lige sige, det her, det er jo en optaget udsendelse, som vi sender i anledning af sommeren, så man kan ikke skrive ind, og man kan ikke ringe ind. Jo, man kan godt skrive ind på Facebook, Kort og Stenum på Facebook.
Men og så skal vi nok kommentere.
Men Jens Christian Lysken, velkommen til igen. Hvorfor har du dog sat dig i spidsen for den kampagne, om man så må sige?
Jamen, det er jo fordi, det er 20 år siden, vi stemte om Maastricht-traktaten, og dengang, der vidste man dybest set ikke, hvad det var, man stemte om, fordi det er svært at forudsige, hvordan Europa udvikler sig. Det er et helt andet Europa, vi ser i dag. Så derfor synes jeg, det er rimeligt, at vi stemmer om de her forbehold igen. Og nu er vi jo så heldige, at vi har fået en europaminister, som ovenikøbet ikke har noget at lave efter det danske formandskab. Det er overstået.
Han er også på sommerferie.
Ja, men når han kommer tilbage fra sommerferie, så er det måske oplagt at finde et nyt projekt, og det kunne være at stille sig i spidsen for sådan en kampagne, hvor man sætter i hvert fald 2 af undtagelserne til afstemning, forsvarsundtagelsen og den retlige undtagelse, fordi der har været et massivt flertal for at afskaffe de her undtagelser de sidste 20 år.
Hvorfor? Altså, jeg synes jo, det er modigt at komme med sådan et forslag midt i sådan en sommer her, hvor, på et tidspunkt, hvor de fleste mennesker i Danmark lige meget næsten, hvor EU-liderlige de har været på et tidspunkt, siger, ja, det er godt, vi kun er B-medlem af den synkende skude. Altså, og det var jo, du nævnte, altså, unionsborgerskabet, som var den ene af de 4 ulemper, det er lige meget. Og så
den
har du
euroforbeholdet,
og det nævnte du så ikke.
Nej, og det er jo fordi, det ved vi, at der er jo sådan set et stort flertal imod euro.
Nej,
det har aldrig været større. Men jeg synes, de områder, hvor der er et flertal i befolkningen for at afskaffe dem, det kan vi lige så godt få afskaffet, og så deltage fuldt og helt. Og så synes jeg sådan set, jamen, så kan det være rimeligt nok at afvente i forhold til euroen. Jeg mener personligt, det var en fordel for Danmark, hvis vi deltog i euroen. Men det er altså et flertal i befolkningen, der ikke mener, og det er ret massivt. Så lad os prøve at se at få afskaffet de ting, som folk gerne vil af med, og hvor Danmark har stor ulempe ved at stå udenfor.
Det er jo en offentlig hemmelighed, at vi har faktisk meget EU-begejstrede statsminister. Ja. Og den forrige var faktisk også temmelig EU-begejstret. Det er faktisk mest EU-begejstrede statsminister, vi måske nogensinde har haft siden Krav. Som jeg lige kan vurdere det. Hverken Anders Fogh eller Slytter var specielt store.
Han lyder, hvad der er meget god.
Jo, bevares. Men i hvert fald, altså, vi har i hvert fald en generation af politikere, toppolitikere, som er meget EU-begejstrede. Men ingen gang de har, hvad skal man sige, gået planken ud og sat det her til afstemning. Hvad er det, der får dig til at tro, at tiden er moden nu?
Jamen altså, vi har lige haft et formandskab, hvor Danmark har stået uden for døren på væsentlige områder, fordi at vi har undtagelse blandt andet på det retslige område. Og så er det også i befolkningen. Jeg har tit været ude på gymnasiet og undervist omkring EU-spørgsmål. Og der er altså blandt unge mennesker en helt massiv deltagelse i forhold til EU-samarbejde. Der kan være ting, man er utilfredse med, men sådan en opbakning til, til at vi er medlem af EU er meget stor, og også til at få afskaffet nogle af de her undtagelser. Så jeg tror sådan set, at hvis man tager debatten med befolkningen og tør sætte det på dagsordenen, i stedet for bare at gemme det væk, så tror jeg nok også, man skal få et ja igennem.
Men altså, vi er B-medlem i øjeblikket. Ja. For at blive fuldbyrdet medlem, så skal man da også med ind i euroen, lige meget hvor jammerligt det foretagende er. Er det så ikke noget mærkeligt noget, og så skulle hen og bruge folks tid på at sige, nu stemmer vi os fra B til... Hvad ligger mellem A og B?
Det er jo sådan A minus, eller sådan noget.
Altså er det ikke noget pjat? Altså, skal man ikke vente og så sige, lad os nu se, om hele foretagendet overlever det her?
Jo, nu har vi jo indtil videre ventet 20 år på at komme af med de her undtagelser. Og jeg tror også, vi kommer til at vente længere tid, inden vi bliver fuldt medlem af samarbejdet. Men jeg synes, det er væsentligt, at vi kommer med så meget som overhovedet muligt. Og som jeg sagde før, så vil jeg meget gerne være medlem af euroen. Jeg mener sådan set, at der er masser af gode argumenter for, at vi er. Vi burde være medlem af euroen. Det er bare måske det mest vanskelige tidspunkt overhovedet.
Men det er svært at se nu, ikke?
Jo, men det er svært at sælge euroen nu. Men altså, der er sådan set gode argumenter for, at vi skulle være medlem af euroen. Fordi det er anfaldstrykket, at vi er bundet op på euroen. Hvis den danske krone kommer under pres, jamen så kunne vi jo ryge i samme problemer, som Sverige var i starten af 90'erne, som Storbritannien også var. Nu er vi heldigvis så heldige i Danmark, at uanset hvilken regering vi har, så fører man en sund økonomisk politik, sådan vi ikke sådan for alvor kommer i vanskeligheder, men stadigvæk, så er det en falsk tryghed, hvad jeg mener.
Jeg sidder og tænker på, altså en af de argumenter, som politikerne, toppolitikerne ikke rigtig tør sige, men som man kan læse i analyser og kommentarer og sådan noget, det er sådan noget med, ja, men hvis man skal gøre det her, så skal det være sådan one big bang, hvor man det bliver en stor diskussion, samlet afstemning, fordi hvis man nu sender rets- og forsvarsforbeholdet til afstemning, så vil man formentlig kunne måske få det hjem på en god dag, men hvis det bliver blandet sammen med ØMU'en, eller med euroen, så vil det falde som sten med rets, men søvngængeragtig sikkerhed, så vil det falde.
Ja.
Og er det ikke bare Europabevægelsen sådan, i al sin studentikositet, som er sat i verden til at holde fanen høj, når alle andre realpolitikere de løber skrine bort? Er det ikke det udtryk for den her kronik eller artikel, du har
haft? Jo, altså, vores formål, det er at debattere Europa, og vi har jo helt klart formål.
Det er så lykkedes for dig nu her
i dag. Vi vil gerne have Danmark med fuldt og helt med i samarbejde, og derfor er vi jo også nødt til at diskutere EU, når alle andre, som prøver at bakke lidt ud af EU-debatten. Men altså, vi har en europaminister, og jeg synes, det er helt oplagt, at han skulle stå i spidsen for sådan en kampagne.
Altså, jeg kan jo ikke lade være med, jeg kunne jo også her som sommerprøveballon lancere synspunktet om, at jeg synes, vi skal tage skridtet fuldt ud, og at Danmark skal søge optagelse i Forbundsrepublikken, så fik vi det hele afklaret på én gang.
Det er Torbens Stenus kongstanke.
Ja, altså, det er jo også helt gratis. Jeg tror ikke, der er flertal for det, vel?
Jeg tror, der er mere flertal for det her, end der er for dine tanker.
Altså. Ja, det tror jeg også. Ja. Men Poul Gerhardt, du var med os i første del af denne her time til at redegøre for Retsforbundets politik. Men du er også landssekretær i Folkebevægelsen mod EU.
Ja.
Og jeg går ud fra, at du går ikke ind for Danmarks optagelse i Forbundsrepublikken, og du har vel endnu sværere ved at høre på det, som Lytken står og siger nu, ikke?
Ja, fordi jeg har jo et helt andet opfattelse af det. Altså nej, og det var jo sådan set også derfor, at folk stemte nej i 92. Det var jo ganske enkelt, fordi de ikke ønskede at fortsætte af unionsvejen. De ønskede ikke det, som du så siger i forbundsrådet.
Men de stemte jo ja til Edinburgh året efter, så altså noget.
Ja, de fik noget. En forsikring om, at hvis man havde de her fire undtagelser med, som vi jo også argumenterede, at de beskyttede ikke imod det, ja, så ville man ikke få den union. Det var sådan set argumentet i 93.
Altså vi mente det ikke afstemning, er der også nogen, der siger, ikke?
Jo,
altså, fordi nu havde man ligesom våget sig ud på at sige, nu har det danske dampbarn igen etableret sig på den europæiske scene og sagt, vi vil ikke være med, og så fik vi sådan en eller anden overdreven opmærksomhed, og så da vi realiteterne viste sig, undskyld, vi mente det ikke.
Ja, man er ligesom, måske lidt bange for sin egen skygge, hvis det er det, du mener.
Ja.
Men altså, det der blev sagt i 93 til vælgerne, det var, at nu laver vi de her fire undtagelser, som de jo hed i lovteksten, så kan I være sikre på, at så får I ikke unionen. Den I stemte nej til i 92, hvis det stod til folkebevægelsen, så er vi jo ikke. Altså det var jo der, man startede den her dårlige vane med, at hvis folk stemmer forkert, set ud fra IR's synspunkt, jamen så tager vi lige en afstemning mere. Ikke? IR'erne har været udsat for det et par gange senere, indtil I stemmer rigtigt i gårsøjen.
Men grækkerne har også været udsat for det.
Ja, men altså, nu ved vi jo, i Italien, der går man så langt, så indsætter man en regering, hvis ikke, men en teknokratregering, hvis ikke de opfører sig ordentligt.
Poul Gerhard, men, altså, vi er jo godt klar over, hvad udgangspunktet er. I vil helst helt ud af EU. Når nu det så ikke kan lade sig gøre, det sådan ser det dog ikke lige frem ud til. Er det så ikke fuldstændig vanvittigt at have de to ulemper, som lytten gerne vil have?
Jamen, jeg ser den jo ikke som en ulempe.
Du mener ikke retsforbehold
og forsvarsforbehold
for
at det er en fordel at trække os ud af
Hvad har vi at glæde af at være uden for hvad har vi at glæde af retsforbehold?
Altså, det er jo en illusion, hvis man tror, at der er det samme retssyn i de forskellige lande i EU, hvis vi har et fælles syn. Det er jo en illusion. Altså, det er jo klart, at man jo straffer forskelligt fra de enkelte lande, fra det ene land til det andet. Der er en himmelvid forskel på, om man er i Nordeuropa eller man er i Sydeuropa, på hvad for et syn man har på straf, og hvad man skal straffe for. Der er jo en gigantisk forskel på, hvordan man ser på de her forskellige politiske spørgsmål. Og det er klart, at når man tager ovenikøbet, vi mente heller ikke, at vi skulle på den europæiske arrestordre, hvor man sådan set kan udlevere danske statsborgere for noget, der ikke er strafbart i Danmark. Det gør jo så også, at man i virkeligheden kan blive straffet for noget, der ikke er strafbart i Danmark. Vi mener sådan set, at retsundtagelsen beskytter til en vis grænse imod de her ting. Selvfølgelig ikke fuldstændigt. Det er derfor, vi gerne vil endnu mere ud.
Jamen, altså, jeg synes, det der, det er jo sådan en abstrakt juridisk diskussion, fordi den her undtagelse, den har jo nogle konkrete konsekvenser for ganske almindelige mennesker og for danske virksomheder. Vi kan for eksempel ikke være med i den europæiske konkursforordning, sådan at danske virksomheder, de er dårligere stillet på grund af den her undtagelse, som man har skruet sammen for 20 år siden. Det betyder, at danske virksomheder, de bliver stillet bagerst i køen, hvis at de har solgt varer til en udenlandsk virksomhed. Så er det altså danskerne, der får penge til sidst, hvis der er noget som helst tilbage. Vi kan heller ikke være med til at bekæmpe menneskehandel og organiseret kriminalitet. Der blev vi også sat ud på et sidespor. Der var den her sag med det her barn Oliver, som blev taget med til Østrig. Jamen, der var den danske del af familien også dårligere stillet, fordi vi ikke er med på de her fælles europæiske aftaler. Så det har sådan en hel række konsekvenser for Danmark, det her. Og så kan det selvfølgelig godt være, at man kan diskutere frem og tilbage omkring retstraditionen i Nord- og Sydeuropa osv. osv., men det kan man bare ikke bruge til særlig meget, når man bliver ramt af den her undtagelse.
Jeg tror, dem, der er blevet ramt af den europæiske arrestordre, og som måske bliver straffet for noget, som vi ikke kan straffes for i Danmark, de føler ikke, at det er noget abstrakt.
Hvor mange drejer det så om, undskyld?
Det har ikke været så mange endnu, men det er jo klart,
at endnu er der slet ikke nogen, eller hvad?
Altså, det er jo sådan, at man kan jo, altså, der er jo udstedt arrestordre for nogle ting, som er fuldstændig, som der ikke vil, altså europæiske arrestordre på nogle ganske små ting, som ikke ville blive straffet.
Jo, nu fremhæver du sådan nogle små ting. Altså, det som Jens Christian Lyssen snakker om, det er jo ikke små ting.
Nej. Men det har så bare altså ikke noget, den europæiske arrestordre gør. Realiteten er jo det, selvfølgelig kan vi det. Når man laver en undtagelse, så betyder det selvfølgelig, at man siger nej. Vi vil ikke bare uden videre klappe hælene sammen, og hvis EU vedtager det her, så er vi med. Vi har en mulighed for at sige nej til de her områder, men man har også en mulighed for at sige, det her, præcis det her område, det er en fordel at være med, så kan vi ikke lave en parallel aftale, som Norge for eksempel gør. Norge er jo et foregangsland, når vi nu taler menneskehandel. Norge deltager i det internationale samarbejde imod menneskehandel. Menneskehandel er jo ikke noget, der er begrænset til EU. EU er jo både for stort, men det er så sandelig også for lille, når det handler om at løse det gigantiske internationale problem, som hedder menneskehandel. Men det virker som om, når vi hører det her, at det er bare et problem, der kan ordnes i EU. Det kan det ikke.
Jens Christian Lytten.
Jamen altså, det er jo selvfølgelig rigtigt, at vi kan lave de her parallelaftaler, men det er jo vanskeligt at lave de her parallelaftaler. Vi har jo også fået nej flere gange fra kommissionens side af, fordi de har sagt, jamen hvis I vil være med i det her samarbejde, så vil I være med fuldt og helt. Der ligger endda en aftale om, at vi kan få en såkaldt opt-in-model, som også er meget lukrativ, hvor vi simpelthen kan vælge til og fra, hvad vi har lyst til at deltage i. Og jeg kan godt forstå, at kommissionen siger nej, og jeg synes måske i virkeligheden, så burde de sige nej hele tiden, til at vi kan lave de her parallelaftaler, fordi hvis alle 27 lande havde sådan en ordning, som Danmark har, så ville vi slet ikke have noget europæisk samarbejde. Så ville det være fuldstændig udvandet. Og jeg synes, i forhold til det, du nævner med Norge, og at verden er større end EU, det tror jeg også, det er det, der er jeres slogan. Vi er jo også nødt til at starte i det små, i det konkrete, og se, hvad kan vi gøre i Danmark, hvad kan vi gøre i Europa, og så starte der. Og vi har et samarbejde, og det er derfor, vi skal være med der. Og så senere, så kan man prøve at se, om man kan ændre ting på FN-niveau og styrke indsatsen derimod. Organiseret menneskehandel, men vi starter der, hvor vi har redskaberne. Det har vi i dag, men vi står altså udenfor.
Altså, det vil jo være underligt, når der er en fælles interesse i at løse de her problemer, men vi for eksempel ikke vil have Danmark med i en parallelaftale omkring de her ting. For det første, for det andet. Når man taler med de norske myndigheder, der har med menneskehandel at gøre, så er de dybt forundret over, at det her skulle være et problem. Det er slet ikke noget, de kommer
men
i tanke.
Det er jo også et hemmeligt
medlem af EU.
Nej, det er det jo ikke. De implementerer jo stort set hvad som helst, der kommer fra Bruxelles af hurtigere end gennemsnitlig EU-land.
Ja, det er jo så den myte, man prøver at sælge Norge på. Men Norge har jo rent faktisk muligheden for at sige nej. De har i virkeligheden har de jo også sagt nej, blandt andet postdirektivet, som vi måtte sluge uden videre.
Men Poul Gerhardt, alene når jeg hører ordet postdirektivet, så tænker man også, altså det er jo ikke så længe siden, jeg ser verdens ledere sidde i Mexico. Og så sidder de og taler om Europa som klassens tykke, dumme dreng, der overhovedet ikke er i stand til noget som helst. Er der så ikke meget, meget langt til at agere på den europæiske scene og snakke om, at Norge har nogle fuldstændig fantastiske manøvremuligheder inden for postdirektivet?
Og andre steder.
Og andre steder. Jamen altså, er det ikke sådan, sådan demokratisk sektarisme? Altså, at det bliver meget, meget sekterisk. Og sådan drømmen om at komme tilbage til at sidde og diskutere politik, og vi alle sammen har skåret noget sagt, på en eller anden kommuneskole efter lukketid. Altså, verden ser ikke sådan ud mere. At det har nogen gang på jord. Europa er den tunge dreng i klassen. Altså, er det så ikke bare med at melde sig ind der, hvor der er trods alt... Altså, vi har jo ikke Norges muligheder, hvor pengene de bare kommer op af en hane i jorden, vel?
For det første har vi andre muligheder. Vi har jo sådan set også olie, når det nu kommer til stykket.
Ikke så meget.
Men i dag er det faktisk blevet sagt, at vi faktisk har det længere, end man regner med. Ja. Så derfor så skal vi jo ikke undervurdere. Man finder jo hele tiden nyt. Men det skal jeg ikke undersøge.
Men det er ikke fremtiden.
Nej, men så har vi andre muligheder. Altså, og det er jo ikke sådan, at man så melder Danmark ud af et hvert internationalt samarbejde. Jeg er faktisk liberal. Jeg går ind for et så udbredt internationalt frit internationalt samfund som overhovedet muligt.
Jamen, når man begynder at
internationalt samarbejde
det.
Som overhovedet muligt. Og det gør man altså ikke i EU, hvor hvis beslutningerne træffes et andet sted fra. Det er jo også derfor, at for eksempel tilslutningen til parlamentsvalg er så lav. Altså EU-spørgsmål, man siger hele tiden, det skal diskuteres, vi skal diskutere EU-spørgsmål længere. Når så et folketingsvalg bliver udskrevet, så er det lukket af for enhver diskussion om det her EU. Jamen det er jo fordi, folk føler ikke, at de er med i den her beslutningsproces. Den er simpelthen for langt væk.
Jeg sidder og tænker på, hvorfor er det lige, vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, Jens Christian Lytken?
Det er jo nok, fordi det er det mest latterlige forbehold, vi har.
Må du forklare?
Jamen altså, Danmark er et af de lande, som er mest aktive, når det gælder om at sende soldater afsted på fredsbevarende operationer og fredsskabende operationer. Vi er nogle af dem, der har flest soldater i Afghanistan. Vi var meget aktive i Irak, vi har været på Balkan, alle mulige forskellige steder. De eneste operationer, vi ikke kan deltage i, det er de bløde EU-missioner. Der er Danmark nødt til at trække sig tilbage.
Hvor er det hen?
Det var simpelthen Makedonien. Der var vi med dengang, det var NATO.
Men så sparer vi jo de penge.
Jo, men altså, i den danske befolkning, også i Folketinget, der har bredt flertal for, at vi skal have en aktivistisk udenrigspolitik, hvor vi sender soldater ud til verdens brandpunkter. Og altså, det virker meget mærkværdigt, at når det så er inden for EU-regi, og hvis en mission skifter fra at være NATO til at være EU, man simpelthen bare skifter farven på kasketterne, så må Danmark trække sig tilbage.
Men er det ikke bare sådan nogle postgange, man kan omgå på forskellige vis? Altså, er man helt fuldstændig umulig at deltage i sådan nogle operationer?
Man kunne sikkert godt lave et eller andet fifleri med forbehold, og så sige, at Danmark så deltager parallelt sammen med EU, eller sådan et andet. Men altså, det er jo så igen at file på forbeholdet. Jeg synes, det er mere reelt, at man simpelthen får fjernet det, og sådan vi får en større manøvremulighed, sådan vi også kan deltage i forsvarssamarbejde, hvis det er det, vi vil. Det samme gælder i forhold til at bekæmpe pirateri i Adenbugten. Der er både en NATO-mission, der er en EU-mission. Og hvad de færreste ved, det er jo, at EU-missionen er langt større, og den også har mulighed for at lave landoperationer. Og det er jo der, hvis man for alvor vil bekæmpe pirateri, jamen så er det jo land, det skal gøres. Det er ikke ude på havet. Og der har Danmark jo en klar interesse i at være fuldt med dernede som verdens største søfartsnation. Men det kan vi altså ikke. Vi må overlade det til andre lande.
Poul Gerhardt, hvorfor er I imod bekæmpelse af pirateri?
Skarpvinkling.
Ja, det var det.
Svært at forklare.
Fordi det er vi jo så heller ikke. Men,
jeg synes selv, det var så absurd, så jeg stillede spørgsmål.
Jo. Men det er jo også sådan, at det er vel ikke... Altså, nu skal EU jo så deltage i løsningen, fordi de har selv været med til at skabe problemerne. Ikke alene, men sammen med mange andre. Altså, man har udnyttet det fiskeri, som for eksempel...
Det tror jeg også er en skarpvinkling.
Men hvorfor imod forsvarsforbeholdet?
For man er godt i gang på Vestafrika nu, og med at skabe samme situation, hvor pirateriet jo rent faktisk stiger. Det er i hvert fald en forudsætning, at man skaffer muligheder for de mennesker, der bor i det her område, for rent faktisk at eksistere uden at blive pirater. For det andet, er vi ikke imod bekæmpelse af pirateri. Det skal bare foregå i det rigtige regi. Det vil sige altså også, at man, også når man snakker forsvar i det hele taget, at man ikke undergraver det, som har været en af hovedhjørnestenene i udenrigspolitikken, at der skal skaffes et FN-mandat, før man går ud i de her fredsbevarende aktioner. Det er der ikke nogen krav om nogen steder i EU. For eksempel, vi kan selvfølgelig deltage i en række. Vi har også fået at vide, at vi kan ikke deltage i humanitære aktioner. Hvor er de der 14 aktioner, vi er i gang med i øjeblikket? Danmark deltager i 13 eller 14 minesøgningsaktioner. Det kan vi da udmærket gøre uden det.
Jens Christian Lytten.
Men det er jo sådan, at det er jo faktisk FN, der beder EU om, kan I ikke løse de her opgaver, ja, blandt andet i Afrika?
Hvad er problemet, hvis de kan bede Danmark om det? Det kan de jo for eksempel godt gøre i en række forskellige sammenhæng.
Det er trods alt, altså Danmark er trods alt et lille land. Det er nemmere for os, hvis vi deltager sammen med nogle andre. Og når FN tryller EU
altså,
om at løse de opgaver,
hvor stort er det lige at spørge Danmark separat, lige at sende et brev til Danmark?
Det kunne man måske godt gøre, men igen, så er det jo også
nemhedshensyn forsvinder der vist en del ting der lige i mørkningen.
Nej, det vil jeg nu ikke sige. Altså, hvis vi skal deltage i internationalt forsvarssamarbejde, ikke, jamen, så skal det være sammen med nogle andre lande. Altså, det vil være fuldstændig sådan, hvis Danmark selv sendte soldater afsted til
det. Vi er medlemmer af FN. Vi er med i FN, vi er medlemmer af NATO. Ja. Hvad er problemet? Hvorfor skal der opstilles en tredje militærmagt? Hvorfor skal der opstilles en supermagt? Forsvaret på det her med, at EU og ikke Europa... EU, fordi op imod næsten halvdelen af Europas befolkning er faktisk ikke medlemmer af EU. Så de vil nok, schweizerne, nordmændene og andre, vil nok synes, det er lidt underligt at blive kaldt Europa i den her sammenhæng. Men det er jo rent faktisk sådan, at svaret fra Europa, det var jo ævbæv, bussemand. Det kan I selv være, ikke? Det er faktisk USA, der er skurken, ikke? Og så står man i en situation, hvor den ene blok over for den anden står og råber hinanden og siger, det er dig, der er skyldig. Nej, det er dig, der er skyldig. Og det er jo en fuldstændig uholdbar situation, i stedet for at forsøge på et lidt højere niveau at få styring på de her ting.
Jeg tror dårligt, man kan kalde det europæiske forsvarssamarbejde for en supermagt. Altså, det er jo en dværg, det her. Og vi er utrolig dårlige til at bruge vores ressourcer. De penge, vi bruger på forsvar, bruger vi rigtig, rigtig dårligt. Og det er jo derfor, det er en god idé, vi har fået forsvarsagentur, så man kan samordne nogle af de her indkøb til forsvaret i Europa. Altså, hver gang Danmark skal købe noget, så vælger vi konsekvent det modsatte af, hvad vores nabolande køber. Vi får lavet nogle dårligere kontrakter.
Det er ikke på grund af undtagelsen.
Jo, det har lidt at gøre med det, fordi vi ikke gør det. Vi gør det altså, ikke
Danmark
sammen med vores europæiske partner.
Har jo mulighed for at vælge at købe de våben, som er våbenagentur.
Jo, men vi kører altid vores eget løb, og det er jo blandt andet, fordi vi står uden for det der. Vi køber altid kampvogne, der ikke kan køre, eller flyvemaskiner, der ikke kan flyve. Altså, det er der masser.
Altså lige med hensyn til det krigstekniske, så synes jeg, vi skal passe på. Altså, jeg har set for nylig en F-16, der kom i luften. Det går nok endnu, selvom de er gamle. Jeg kan ikke lade være med at sidde og høre på jer to. Sidde og diskutere noget, som jeg synes bliver underlig verdensfjernt. Altså, fordi det, du siger, du er jo meget velargumenteret, Poul Gerhardt, på alle mulige detaljer. Men det er ligesom om, at EU-modstanden, den klassiske EU-modstand, der hedder ud af EU, den hører der til i en anden tid. Og det er ligesom, at der er jo heller ikke rigtig salg i den vare, ligesom der heller ikke er. Altså, retsforbundet kan godt have en fantastisk god idé, men det nytter ikke rigtig noget, hvis ikke der er nogen andre, der synes det. Og at vi lever altså i en verden, hvor EU er svagt. Og så sidder du og siger, at EU kan gå hen og udvikle sig til en militær supermagt. Og Jens Christian Lytten står og siger, at det er en dværg. Jamen altså, og så siger, jamen altså, vil du ikke hellere have EU som en, jeg vil da hellere have EU som en militær supermagt. Altså,
det viser jo bare, vores udgangspunkt er vidt forskellige, fordi Jens Christian Nytten vil gerne have den supermagt, ligesom du siger. Kan vi ikke bare lige så stille og roligt melde os ind i forbundsstaten, ikke?
Jo.
Og jeg er modstander, fordi jeg mener ikke, at det fremmer hverken samarbejde i verden, eller verdensfreden, eller Danmark for den
selskyld. Men du kan godt tænke, altså men
der er jo hele tiden et sted mellem 20% og 25%, der uden videre vil melde ud. Vi har faktisk lavet en undersøgelse for nogle ganske få år siden i de tre nordiske lande, Norge, Sverige og Danmark, hvor vi spurgte, det kommer an på, om folk får en konkret anden løsning, hvor vi sagde, hvis I havde valget mellem et tættere nordisk samarbejde og EU, hvad ville I så vælge? Men ikke nødvendigvis et tættere nordisk samarbejde, men ikke nødvendigvis Nordic. Og i alle tre lande var der flertal for det nordiske.
Jamen, der er jo ikke nogen, der har noget imod det nordiske. Men det er et spørgsmål om, Danmark, det er Norge, klart, Sverige,
hvis du,
det er jo ingenting.
Hvis du siger til folk, ved du hvad, I kan sige nej, og så melder vi os ud, uden at stille op, hvad vil det her så give? Hvordan vil det stille Danmark? Uden at give dem et andet alternativ, som vi har adskillige af. Jamen, så er det jo klart, så er folk så usikre, at nogen vil være skræmt til ikke at gøre det. Selvom kritikken er voksende.
Den nordiske drøm, altså man kan jo godt bare lægge Danmark, Sverige og Norges indbyggertal sammen, så er vi altså et klar mindre magtfaktor end Polen, ne?
Ja, nu kan man jo ikke kun lægge...
Nej.
Det er jo også et spørgsmål om købekraft, og hvilke muligheder der er for erhverv.
Polakkerne
er i fremgang. Og hvor naturligt det her samarbejde nu hænger sammen.
Det, du stiller op, er jo ikke et konkret alternativ, fordi det eksisterer jo ikke. Det er jo rigtig nok, som du siger, det er jo den nordiske drøm, den eksisterer ikke. Altså, vi har jo aldrig haft et nordisk samarbejde, som på nogen måde kan sammenligne med det europæiske samarbejde. Altså, sådan noget undersøgelse kan være lavet. Vi kan jo også lave en, hvis man vælger med det EU, vi har i dag, og så et meget bedre EU. Hvad vil du så vælge? Ikke? Men så vil folk også vælge noget, der er meget bedre.
Men det er jo politikerne, der har valgt frem.
Det har jo ikke nogen som helst gang
altså,
på jord.
Altså, hvis man spørger befolkningen, så er der altså en anden holdning til det her, end den politikerne har ønsket. Man har valgt til syd, i stedet for til nord. Betyder også, at det, der så rent faktisk var... Der har jo været opnået, og er stadigvæk eksisterer, masser af helt konkrete resultater. For eksempel fælles arbejdsmarked i Norden, altså, hvor man var langt længere fremme.
Jamen i modsætning til den nordiske model, så lyder det som om, at det du i dit ideal er, at Danmark skulle melde sig ind i den der klub af Norge og Schweiz, som sådan nogle to velhavende øer, der danser rundt med ryggen til resten af Europa, fordi de har pengene fra nogle andre steder.
Nu har jeg vist tidligere også sagt, at jeg er faktisk liberal. Det vil sige, at jeg går ind for et udbredt internationalt samarbejde. Det skal baseres på noget helt andet, end det EU er udtryk for. EU er en toldunion. Og jeg er med tilhænger af frihandel, for eksempel. Går tilbage som retsstatsmand, ikke? Altså, så derfor, altså, den der lukkethed, altså, det skal baseres på FN, på EFTA, på Europarådet, og der er masser af muligheder, ikke, hvor man kan samarbejde med en masse lande i verden.
Alle de institutioner, du nævner, det er sådan nogle, der stod i min historiebog i gymnasiet i 1974. Altså, vi lever jo i virkelighedens verden.
De skulle ikke have stået i en historiebog, for de eksisterer faktisk.
Nå. Ja, men altså, hvis du nævner Europarådet, det eneste, de kan lave, det er at vedtage resolutioner, hvor de kommer med alle mulige fine holdninger til, hvad deres medlemslande skal foretage sig. Men altså, det er jo en klub, der består af lande, som konsekvent ikke overholder menneskerettighederne. Det er Aserbajdsjan, det er Rusland, det er forskellige andre lande, som virkelig har problemer med at bare leve op til de mest sådan basale europæiske værdier. Det er jo ikke noget, vi sådan kan forlade os på. Det samme gælder med FN, der har man et sikkerhedsråd, hvor Kina og Rusland er medlemmer, som nedlægger veto hver gang, at man bare vil beslutte en lille smule vidtgående. Hvis man skal have et godt internationalt samarbejde, så skal det være forpligtende, hvor man forpligter hinanden på noget, og det gør man inden for EU. Og så er vilkårene jo nogle gange, at så bliver der vedtaget noget, som man er uenig i. Men altså, sådan er det, når man har et forpligtende samarbejde, hvor man opnår nogle resultater, jamen, som er andet end bare papir.
Vi skal lige afslutte det samme, for vi har ikke så meget tid tilbage. Jens Christian Lysken, nu har du foreslået det her, at man skal have den her afstemning. Ja. 10 år, du er jo venstremand, ved jeg, og 10 år med VKO gjorde, at vi aldrig fik den her afstemning. Ja. Og der er noget, der tyder på, at den her regering heller ikke vil fremsætte noget forslag, til trods for, at du opfordrer dem til.
Ja.
Hvad er dit bedste bud på, at vi får sådan en afstemning? Er det 5 eller 10 år, eller hvornår tror du, den kommer?
Jamen, altså, jeg tror, det kommer inden for de næste 5 år. Altså, der er jo mange ting, man kan ærge sig over under de 10 år med VKO. Masser af forspildte muligheder. Det er en af dem. Men jeg håber inden for de næste 5 år, at man får en afstemning.
Tusind tak til Jens Christian Lytten og Poul Gerhard Christiansen for denne EU-debat. Cordua Steno lakker mod enden, og i redaktionen sad Louise Helener fra Berlingske Research, og i teknikken Nikolaj Kirk, og om lige om lidt, så er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Sommeraftenerne er fyldt med magi.
Magi er blevet praktiseret altid, alle steder. Ordet mystisk kommer i virkeligheden af mystiker, der betyder indviet. For til alle tider har grupper og individer dyrket en indvielsestradition, hvor den søgende fik kontakt til den anden side, og måske endda et andet væsen. Mit navn er Christian Lett. Velkommen til en slags sommeraftenskole. En tur ud i den underverden, vi er nødt til at rejse igennem for at finde os selv. Velkommen til den magiske cirkel.
Der er magi i din radio. Det er alle hverdage kl. 22. Her på 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.
Tag 24/7 med i din håndbagage, når du tager på sommerferie.
Hvis du lytter til 24/7.
Hent vores app til iPhone og Android, så får du live radio fra 24/7, hvor end din ferie går hen.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.